Dnes, bratia a sestry, keď sa nad Božím slovom stretáme, rád by som jednu z tém, ktoré nám Božie slovo ponúka, vybral, aby bola takým sprievodcom v tom týždni, do ktorého vstupujeme, že by sme vo viere porásli a svoju vieru Božie slovo na konkrétne skutky premieniali. Tá konkrétna téma, ktorú vyberám, je obsiahnutá v dnešnom prvom čítaní z knihy Deuteronomium. Ten imperatív Boží skrze Mojžiša je daný, aby sme Božie slovo zachovali, nič neubrali, nepridali, aby sme podľa tohto slova žili. Aby na tomto slove sme náš život aj postavili. Takže rád by som sa na také štyri okruhy spolu s vami pozrel, na základe čoho to Mojžiš hovorí, prečo to hovorí, čo z toho máme, alebo k čomu nás to pozýva, a zároveň i tá novozákonná perspektíva v Kristovi a v Duchu Svetom. Na základe čoho to hovorí, môže začínať tú reč slovami a teraz Izrael. Je to jednoducho pokračovanie tej tzv. Prvej reči Mojžišovej, je prvá, druhá, tretia. V rámci knihy Deuteronomium, ten Deuteronomos, druhozákon, je tak zhrnuté všetko to, čo vrcholí v druhom stupni starozákonnej zmluvy v Tóre. Minulý týždeň sme spomínali prvý, druhý, tretí stupeň tejto zmluvy, Abrahámova zmluva prisľúbení, Mojžišova záväzku a Dávidovská zmluva kráľovstva, alebo tretí stupeň kráľovský rozmer. No a Mojžiš teda hovorí o tom druhom stupni a keď hovorí o všetkom tom, čo máme zachovávať, tak súčasťou tej prvej reči Mojžišovej je ponajprv retrospektíva. Tých posledných 10 ročí, čo Izrael na vlastnej koži od svojho Boha pána zakúsil. Pamätajme, to sú ľudia, ktorí ešte okovák boli. To sú ľudia, ktorí svojich synov narodených potápať mali alebo im ich zabíjali. To sú ľudia, ktorí otročili na dvoch egyptských mestách, keď ich tam ako otroci stavali. To sú ľudia, ktorí pred faraónom utekali. To sú ľudia, ktorí zažili tú hrôzu, keď anjel smrti prechádzal, ich domy boli uchránené. To sú ľudia, ktorí zreli, ako sa z Červené more sa na nich vrhá elita faraónovho vojska, že budú jatka, ich rodiny budú vyvraždené a oni boli na poslednú chvíľku zachránení, faraón mŕtvy, to vojsko zatopené. To boli ľudia, ktorí na svojej vlastnej koži zažili moc Boha, ktorý ich zachránil. Oni sa slobodnými stali. A na základe tohto hovorí Mojžiš, jednoducho ponajprv týmto predkladá, aby ste to uvedomili, spamätali na to. A takže Izrael, ak takýto je Boh a toto voči vám koná, aj vy, ako odpoveď na to, čo Boh pre vás vykonal, skúste prijať a žiť to slovo, ktoré vám Boh ponúka. Teda ako si pamätáte, ako sme ten druhý stupeň minulý týždeň spomenuli, teda tí ľudia zakúsili, že Boh plní svoje prisľúbenia, ktoré dal Abrahámovi, veľmi bytostným spôsobom to zakúsili, a Boh ich teda volá, aby vieru nielen deklarovali, obriezkou označením vyjadrili, ale aby svoju vieru podľa slova Boha aj žili. Toto je teda ten kontext, alebo to, na základe čoho môžeš hovoriť to pozvanie Božie. Nie teda, že my pred Bohom stojíme, Pane Bože, čo všetko pre Teba spravíme, blahoslovne podľa Tvojho slova žijeme, ale v tom kontexte vykúpenia a spásy, kde Kristus sa za každého z nás obetoval, miesto mňa tam bol pribitý na drevo kríža, za mňa zomieral, môj dlžobný úpis zmýva, jeho krv mňa obmýva. To osobné uvedomenie si, ja len odpovedám na to, čo Boh je pravý. Čo do môjho života vstúpil a svoje áno mi povedal. Prečo to hovorí Mojžiš, tak tu je uvedené niečo, čo je nie že retrospektíva, ale niečo dopredu, čo im je dané. Tí ľudia zažili, že sú slobodní, alebo tú slobodu získali, ale my vieme, ako sme o tom putovaní na púšti 40 rokov hovorili, že akým spôsobom veľmi ľahko dokázali tú slobodu skántriť. Do otroctva jarma hriechu vstúpiť. Od Boha sa vzdialiť, alebo to Božie nekonať. A cestou úplne inou sa vyberať. Takže keď človek má Bohu povedať svoje áno, to nie, že Boh pre mňa niečo robí a ja teraz áno poviem a basta fidli a je to koniec. Ale tá moja odpoveď je odpoveďou na cestu, ktorá je predo mnou. Na to, čo ma čaká. A tu dva rozmery tej cesty môžeš vyjadruje. Ten prvý, lebo len tak budete múdri a rozumní, keď to slovo budeme zachovávať. Teda, ak naozaj chceme žiť spôsobom takým, že sme skutočne tou Božou múdrosťou, tou chokmá, tou múdrosťou zhora, ktorá ma za srdce chytí, ktorú spoznávam, ktorú potom žijem konkrétnymi skutkami dobra, pravdy, spravodlivosti, lásky, ak naozaj chcem takto žiť, alebo ak môj život má byť požehnaný, má to dobré plodiť, má sa hriechu strániť, nemám ubližovať, máme si jeden druhému pomáhať. Preto to slovo Božie prijať. A ak chceš žiť tou Božou múdrosťou a rozumne, skús takéto niečo napáľať. Užitým spôsobom to Mojžiš provokuje, lebo len tak budete múdri a rozumní v očiach národov. To človek dnes zoberie, povie si, Pane Bože, však každý, kto sa snaží žiť naozaj naplno podľa evanjelia, podľa katechizmu cirkvi, tak je braný za tmára, spiatočníka a čo ja viem, čo ako chorý človek, ktorý do tejto doby nepatrí. Pozor, tie oči národov neberme to, čo sa mnohokrát okolo nás povie alebo vyjadri. To isté hovorili aj Amorejčania, Jebuzejčania, Edomčania a všetky tie národy, ktorí v tom čase okolo Izraela boli. Na jednej strane na nože proti nima ich vysmievali, na strane druhej tam niečo v nich rezonovalo a to sa krásne ozýva o 200 rokov neskôr v období sudcov, že oni si uvedomujú, že ten Izrael je v niečom iný. Že oni majú niečo, pričomu broja a odmietajú to v svojom pohánstve a modlárstve a na strane druhej to obdivujú. Ako majú blízko Boha pri sebe, ako z jeho mene kráčajú, ako Boh v nich koná, ako ich dokáže napáť. Ten obdiv, ktorý potom neskôr sa aj v prvokresťanskej cirkvi sa to zažilo, sú zápisky z toho času Rímskej ríše, že aj tí, čo proti nim stáli v tom pohanskom svete, ale predsa určitý obdiv klobúk dolu vyjadrili. Oni niečo v sebe majú, čo síce mi je vzdialené, ale predsa obdivujem, ako žijú. Čítajme list Diognetovi napríklad, tam je to krásne vyjadrené, prvokresťanský spis. Takže to je tá prirodzená rovina, teda ten aktuálny rozmer, ak náš život naozaj má byť požehnaný. No a ten druhý dôvod, prečo zachovávajte tieto slová a ustanovenia aj prikázania, aby ste žili a vošli do krajiny, ktorú vám chce dať Pán do vlastníctva. Jednoducho povedané v tej plnosti, keď už nekráčame cez toho predobrazu, zasnúbená zem ako predobraz Božieho kráľovstva a spásia daru večného života. Prečo? Aby sme boli spasení. Boh nás vykúpil, Boh nám brány neba otvoril, Boh pri nás všetko spravil. Toto už len na mne záleží. Či ja tým áno svojim odpoviem, podľa toho slova Božieho žijem a to slovo Božie premenia na cestu, ktorá ma privedie do nebeskej slávy. Či mám záujem o spás? O to bytostné naplnenie, o skriesenie z mŕtvych, o dar večného života, ktorý mi Boh ponúka. Takže pre ten život požehnaný i pre tú spásu, preto môžeš ten akcent tým dáva Boží, áno, to máte slovo. Ako odpoveď na to, čo som pre vás spravil, skúste to slovo zachovať, žiť a zároveň napáňať. Poďme tomu tretiemu okruhu. Čo z toho pre nás vyplýva? Tu sa hovorí, nepridáte nič k slovu, ktoré vám hovorím, ani z neho neuberiete. Zachovávajte prikázania Pána, strážte ich a uskutočňujte. Nepridať ani neubrať, zachovávať, strážiť a uskutočňovať. Jednoducho, toto je možné len vtedy, ak naozaj uverím, že Boh ma bytostne presahuje. Že Boh je absolútne bytie a pravda Božia je nadčasová, je principiálna a je zároveň niečo, čo, na čo môžem svoj život postaviť, nech som človekom akejkoľvek doby. A tu vznikajú potom problémy, kvôli ktorým i môžeš takéto niečo píše. Ten prvý už z nášho uhla pohľadu je to, že nepochopíme to slovo, ktoré nám Boh zjavuje. To prvokresťanské prežívanie, viem, komu som uveril. To svätého Hieronima z prvokresťanskej cirkvi vyjadrenie, kto nepozná písmo, nepozná Krista a tak ďalej. To, akým spôsobom Pavol vyučoval tie spoločenstvá, ktoré zakladal alebo evangelizoval. Všade sa išlo do hĺbky poznania, aby na tom poznaní bola postavená živá viera. Čím viac poznám Krista, tým viac môžem pochopiť alebo na tomto poznaní život postaviť a snažiť sa v pravde a správne to Božie slovo a Božie dielo žiť. V rámci posledných 7 dní, včera večer som to spomínal, už tretí raz vyjadrujem to slovo svätého Anselma Fides Querens Intellectum, viera vyžadujúca pochop. Spoznávanie, že si Boha dokážem. Nie, že to poznanie je viera alebo živý vzťah, ale jednoducho tá viera, ten osobný vzťah, to je áno Bohu dané, to spoločenstvo vytvorené, to je vzťah inteligentných bytostí Boha a človeka. Ako taký má svoj obsah to, čo ho tvorí, to, čo ho napáňa. To, čo mi Boh zjavuje, to, čo ja spoznávam, aby to bolo pevnou pôdou pod nohami, na ktorej v živej viere svoj vzťah voči Bohu môžem postaviť. Spôsob, cesta, ktorou môžem kráčať, aby to Božie dielo bolo vo mne napáňané. Aby sa mohlo realizovať, aby sa mohlo rozvíjať. Takže toto spoznávanie nás vedie k tomu, aby sme naozaj prijali, pokiaľ môžeme chápali a potom aj uskutočňovali to, k čomu nás Boh vedie, to, čo nás zjavuje. Všimnite si tie obdobia v cirkvi, keď naozaj ten Boží ľud išiel do hĺbky poznania Pána. Akým spôsobom prvokresťanská cirkev vzrastá. Všimnite si, koľkokrát a akým spôsobom bol problém i v dejinách cirkvi, keď takéto niečo úplne išlo do zabudnutia a stalo sa to len pomaly živá viera, ako keby nejakou poverou. Keď z toho poznania Božieho zjavenia tá stredoveká Biblia Pauperum, teda tá Biblia chudobných, bolo len niekoľko malieb na stenách kostola, ktoré niektoré výjavy vyjadrili a to basta stačí. Hej, nič viac. A kde viac a viac bolo toho poznania, ktoré, na ktorom potom živá viera stávala, tak tam skutočne i ten život kresťanský prekvital a sa rozvíjal. Kde si akým spôsobom sa líšila Európa sťahovania národov, tam, kde len tieto obrazy boli, ako to bolo tam, kde boli benediktíni a centrá obnovy a kde sa to žilo. Ako je nás storočie Bernard Clairvaux, ten kláštor, to hučalo živou vierou a konaním podľa Evanjelia a iné časti, kde úplne presný opak to upadalo. Také vidieť tie rozdiely. Aj tu hovorím nadčasové. Ale že sám pranieruje to umývanie tých čiaš a tak ďalej, teda veci, ktoré boli súčasťou Tóry, desatoro, Torách a tieto profánené veci dané pod autoritu Boha. Ale dobové, časové, konkrétny kontext, ktorý tam bol a ktorý oni nechápali. Bez toho pochopenia sa to môže stať iná. Ak nemám to poznanie, zostane mi nejaké kvázi pozlátno ezoterika, duchovno, ako keby také onaké, alebo presný opak, nejaký fanatizmus, bigotnosť a neschopnosť poznať, čo je litera, čo je duch zákona. Ani jedno, ani druhé, ani tá živá viera na pravde Božej postavená. Takže poznanie. Ten ďalší problém, ktorý tu môže byť, nie že nespoznávam, ale vyslovene nechápem. Spoznávam, ale nechápem. To je to, čo vyčíta Ježiš tým farizejom a znalcom zákona. Nikto z nás im nemôže vyčnúť, že odpredu, odzadu nepoznali to slovo, ktoré v synagógach čítali a hlásali. Noci vystrelili z diela, oni to boli schopní recitovať. Tie konkrétne časti jednotlivých prorokov a Tóry a písma. Poznali. Ale to nepochopenie ducha zmyslu, to je to niečo, čo človek skutočne prejde na tú literu, ktorá zabíja, ako čítame v Novom zákone, a príde to k niečomu, čo človeka zastaví na polceste. Čo niekedy vidíme u niektorých ultrakonzervatívnych kruhov a tak ďalej, hej, niečo, čo ma vyslovene zablokuje. Litera, ktorá nevystihne ducha toho zákona a podstatu toho, čo im Boh hovorí a zjavuje. Môže to byť i z toho, že to človek nechápe, to je jedna vec, a druhá vec môže to byť aj vec vyslovene psychologická v nás. Lebo tá litera, ten prvý rozmer je taký, že nás môže chrániť od sveta, ktorého sa bojíme, alebo ktorý nejakým spôsobom môže vieru moju atakovať a ja nie som pripravený vedieť svoju vieru vyjadriť alebo si obhájiť. Ak teraz parafrázujem Petra z jeho listu, hej, kde nás pozýva, aby sme boli pripravení. Je to moja ochrana, môj prístav, ktorý však sa stane niečím, čo ma skosnatí, čo ma zviaže a čo mi nedovolí, aby som rástol. Prípadne aj niekoho vediem, aby druhý rástol. A teda je to niečo, čo ma na polceste zastaví, miesto toho, aby som smeroval k tomu prístavu spásy, alebo bol schopný vo vnútornej slobode konať podľa Evanjelia. Ten tretí problém, že nie že litera, ktorá nejakým spôsobom ma zablokuje a na polceste zastaví, ale povedané moderne, ego sum formula. Ja som si zákonom. Že jednoducho my sa staviame do pozície, nie že to Božie slovo berieme ako etalon Boží, aby sme rozlíšili, čo je dobové, čo je načasové, čo je princíp, na čom treba stavať a čo žiť, ale ja sa stávam editor Božieho slova. Ja som ten, ktorý povie, toto áno, toto nie, toto do dnešnej doby patrí, toto nie, toto je moderné, toto je zastaralé, toto je dobré, toto je nesprávne, toto už hriech nie, toto sa takto chápe, spravím to podľa seba. A keď to spojíme ešte s tým postmodernistickým vnímaním, že každý má svoju pravdu, keď sa rezignuje na rácio, keď sa stavia na emócii, zážitku, keď každý má tú svoju pravdu, dielo skázy dokonáno. Je tu problém. Jednoducho, miesto toho etalonu, tej pravdy, na ktorej stojím, mám niečo vlastné, čo si ja vytvorím, to niečo, čo mne sedí. Či už je to zážitkové kresťanstvo, nejaký rozmer liberalizmu toho alebo onoho v tom kresťanskom ponímaní, a už to nie je na tej pravde postavené, ale na tom, čo ja z toho vyberám, čo prezentujem a v čo verím. Je tu problém. Ako ten jeden extrém by bol, že len tá litera, alebo len to poznanie, ktoré nie je teológiu na kolenách, kde to človek premodlí a živou vierou naplní. Druhý opak, kde si poviem, však stačí mi nejaká emócia, ktorú za vieru vydávam, poznanie si podľa seba prispôsobím a teda tým moderným kresťanom sa stáva. Aký je problém? Nie, že ma to na polceste zastaví, ale ma to odkláňa od tej cesty viery a spásy. Postupne viac a viac sa odkláňa. Však sa ľúbme, však sa majme radi, však Ježiško hovorí o tom, ako máme byť milosrdní a dobrí. Ale Ježiš nikdy nehovorí, tak nikdy ťa neodsúdil, ani ja ťa neodsudzujem, len choď a ďalej hreš a rob si, čo chceš a smilni alebo ubližuj druhým. Ale Božia láska je vždy na pravde, spravodlivosti postavená. Taká môže byť autentická, skutočná, živá a žitá. A to aj v tých rôznych iných oblastiach. Takže tá moderná premena, že ja to slovo nezachovám do bodky, ale ja si ho prispôsobím a vyberám a mením, možno aj ako ovocie doby, v ktorej žijem, a postupne odvedie od podstaty a nakoniec aj od cieľa. A od toho, čo je požehnané. Čo Boh naozaj mi požehná môj život, ktorý sa snažím napĺňať ako konanie podľa Božej vôle. Takže toto je tá tretia oblasť. Tie problémy, ktoré tam môžu nastať, prečo Pavol, prečo Mojžiš hovorí, nepridáte nič, neoberiete, zachováte, strážte. No a teraz tá novozákonná perspektíva, ktorá sa nám do tohto vkladá. Jedna vec je tá vec a moc slova. Teraz to nie je tak, že my ho máme strážiť. A Ježiš prišiel a tým, ktorí ho mali strážiť, vyčtol a správne vyčtol, ale to ste totálne pokašľali a zhumplovali. Tu máme niečo iné. Keď Ježiš volí Petra za skalu, he Petra, kefa, grécky, hebrejsky, aramejsky, tak vyjadruje, skala je atribút Boží, biblicky povedané. Niečo Božie sa a prvému z apoštolov a jeho nástupcom bude dávať. Osobitná moc a charizma ducha, vďaka ktorej bolo členstvo cirkvi, tá pravda Božia, Božie zjavenie bude až do skončenia sveta zachovaná. Rány pekelné ju nepremôžu. Nie, že mňa, že ja nezreším, som človek hriešny, slabý, obyčajný chlap. Nie, že pápež nezreší. Koľko bolo aj žiaľ v dejinách, aj svätých, ale aj hriešných pápežov. Ale, že Boh svojou charizmou pôsobí, aby chránil poklad pravdu viery, skrze, ktorá sa potom nám ponúka skrze učiteľský úrad, skrze magistérium cirkvi. Takže nie, že nejaký úrad na domov, ktorý niečo rozhodne. Úrad, ktorý je v službe tejto charizmy, tejto moci, toho pokladu Božieho zjavenia, ktorý sa mi dáva, ktorý sám Boh stráži, aby každému z nás poslúžil na ceste spásy. A tam teda už len na mne záleží, aby mnou bol prijatý. Boli v dejinách napríklad renesančný pápeže. ktorým mi to nebolo ľahké. Taký Alexander VI, keby chcel, tak niektorú pravdu viery tak premení, aby mu to sedelo v tom, čo konal, čo nebolo správne, čo bolo hriešne, ani jeden sa taký nenašiel. Čo by takéto niečo spravil? To si Boh stráž. Rád spomínam, častokrát spomínam, že bol v dejinách jeden pápež, ktorý chcel jeden blúd vyhlásiť za pravdu viery. Skôr zaznel jeho prejav, zaznel prejav nad jeho hrobom. Boh sa vysmievať nedá. To je parketa ducha. To si Boh stráži. Takže máme tu ten etalon Boží. Máme tu tú pravdu, ale na nás záleží, či ako veriaci naozaj k tomu prameňu prichádzame a na ňom náš život vo viere staviame a žijeme. No a zároveň, keď hovorím novozákonná perspektíva, u tohto sa nedá zostať. Lebo v novozákonnej perspektíve to písmo dvojakým spôsobom ožíva. To slovo telo si vzalo, en arche en ho logos, na počiatku bolo slovo, a ja to logos častokrát vyjadrujem tým hebrejským dabar, tom jánovskom zmýšľaní, kde dabar v preklade je slovo čin, teda slovo živé, dynamické, mocné, kde to slovo Bože do života každého z nás vstúpi, Ježiš osobný vzťah a s ním, aby sme kráčali. A ten druhý uživujúci spôsob, to je zároveň moc Svätého Ducha. Kde ako Augustín tomto týždni tole et lege vezmi a čítaj. To slovo ako ožilo, ako mocou Božou sa stalo, ako s ním triaslo, ako ho objalo, ako ho zapálilo, ako ho naplnilo, ako v ňom pôsobilo. Takže v tej novozákonnej perspektíve, ak na pravde Boha na tom etalóne svoj život postavím, tieto dve možnosti mám. Zakúsim Boha, ktorý v Ježišovi, v tom vtelenom slove ku mne prichádza, ma sprevádza, vo mne pôsobí, a zakúsim od slova Boha, ktoré ma dokáže meniť a naplniť. Až tam môžeme prísť od Mojžiša, od toho, čo bolo povedané, tým ľuďom, čo okolo neho stáli. A blahoslavený je každý ten, kto to zoberie za svoje. A Božie slovo zachová. Až do tej miery, že zakúsi, ako v nás slovo Božie pôsobí. Ako nás vedie a pomáha i v tom týždni, ktorý je pred nami. Amen.